Igice cya 41. Ninde wamuhaga imbaraga zo gukora ibitangaza? Matayo igice cya 12, umurongo wa 22 kugeza kwa 32. Mariko igice cya 3, umurongo wa 19 kugeza kwa 30. Naruka igice cya 8, umurongo wa 1 kugeza kwa 3. Ibikubiye muri iki gice. Yesu atangira urugendo rwa kabiri rwo kubwiriza. Yirukana abadayimoni kandi akaburira abantu ibihereranye n'icyaha kitababarirwa. Yesu amaze igihe gito avuze ibihereranye no kugaragaza imbabazi ari mu rugo rw'umufarisayo witwaga Simoni, yatangiye urundi rugendo rwo kubwiriza Galilaya. Uwo wari umwaka wa kabiri w'umurimo we, kandi ntiyari wenyine. Yari kumwe n'intumwa ze 12 hamwe n'abagore bamwe yari yarakijije imyuka mibi n'indwara. Ruka igice cya 8, umurongo wa 2. Bamwe muri bo ni Maria Magdalena, Susana na Yohana wari ufite umugabo wari umusirikare mukuru w'umwami Herode Antipa. Abantu bamaze kumenya ibya Yesu ari benshi, impaka zagibwaga ku bihereranye n'umurimo we zarushagaho kwiyongera. Ibyo byagaragaye neza igihe bazaniraga Yesu umuntu wari waratewe n'umudayimoni ari impumyi n'ikiragi, maze Yesu akamukiza. Umudayimoni amaze kuva muri uwo muntu, yararebye kandi aravuga. Ibyo byatumye abantu benshi batangara cyane, maze baravuga bati, mbese aho uyu ntiyaba ari we mwene Dawidi? Matayo igice cya 12, umurongo wa 23. Abantu benshi bakikije inzu Yesu yarimo, ku buryo we n'abigishwa be batashoboye no kugira icyo barya. Icyakora siko bose batekerezaga ko Yesu ari mwene Dawidi wasezeranyijwe. Hari abanditsi n'abafarisayo baturutse i Yerusalemu, ariko batazanywe no kumva inyigisho za Yesu cyangwa kumushyigikira. Babwiraga abantu ko afite Belizebuli, bityo akaba yarakoranaga n'umutware w'abadayimoni. Mariko igice cya 3, umurongo wa 22. Igihe bene wabo wa Yesu bumvaga iby'uwo muvurungano, baje gufata Yesu. Kubera iki? Icyo gihe abavandimwe ba Yesu bari bataremera ko ari umwana w'Imana. Yesu bavugaga ko yateje uwo muvurungano yari atandukanye na Yesu bari bazi bakuranye i Nazareti. Batekereje ko ari ikibazo cyatumye ubwenge bwe budakora neza, maze baravuga bati yataye umutwe. Mariko igice cya 3, umurongo wa 21. Ariko si ibyo yakoraga byagaragazaga iki? Yesu yari amaze gukiza umuntu wari waratewe n'umudayimoni, akaba yararebaga kandi akavuga. Nta muntu washoboraga kubihakana. Ku bw'ibyo, abanditsi n'abafarisayo bagerageje gutesha Yesu agaciro bamurega ibinyoma, bati uyu muntu nta wundi umuha kwirukana abadayimoni uretse Belizebuli umutware w'abadayimoni. Matayo igice cya 12, umurongo wa 24. Yesu yamenye ibyo abanditsi n'abafarisayo batekerezaga, arababwira ati ubwami bwose bwicamo ibice bukirwanya buba bugiye kurimbuka, kandi umujyi wose cyangwa inzu yose yicamo ibice ikirwanya ntizagumaho. Mu buryo nk'ubwo, niba Satani yirukana Satani, ubwo aba yiciyemo ibice akirwanya. None se ubwami bwe bwagumaho bute? Matayo igice cya 12, umurongo wa 25 n'uwa 26. Mbega ukuri gushyize mu gaciro! Abafarisayo bari bazi Abayahudi bamwe birukanaga abadayimoni. Niyo mpamvu Yesu yababajije ati, niba ari Belizebuli umpa kwirukana abadayimoni, mwebwe abana banyu ninde ubaha kubirukana? Nicyo gituma bazabacira urubanza. Ariko niba ari umwuka w'Imana umpa kwirukana abadayimoni, ubwami bw'Imana bwabaguye gitumo rwose. Matayo igice cya 12, umurongo wa 27 n'uwa 28. Kugira ngo Yesu agaragaze ko kuba yarirukanaga abadayimoni cyari ikimenyetso cy'uko afite imbaraga ziruta iza Satani, yabahaye urugero. Arabaza ati, umuntu yabasha ate kwigabiza inzu y'umuntu w'umunyambaraga akanyaga ibintu bye atabanje kumuboha? Ubwo nibwo yasahura inzu ye. Utari ku ruhande rwanjye abandwanya, kandi uwo tudateranyiriza hamwe aranyanyagiza. Matayo igice cya 12, umurongo wa 29 n'uwa 30. Mu by'ukuri, abanditsi n'abafarisayo barwanyaga Yesu bakagaragaza ko bari abakozi ba Satani. Batatanyaga abantu babajyana kure y'umwana w'Imana wari ushyigikiwe na Yehova. Yesu yaburiye abo bakozi ba Satani bamurwanyaga ati, ndababwira ukuri ko abantu bazababarirwa ibintu byose uko ibyaha bakoze hamwe n'ibyaha byo gutuka Imana bakoze bayituka byaba bingana kose. Ariko umuntu wese utuka Umwuka Wera ntazababarirwa kugeza iteka ryose, ahubwo abakoze icyaha cy'iteka ryose. Mariko igice cya gatatu, umurongo wa 28 na 29. Tekereza iki ibyo byasobanuraga kuri abo bantu bitiriraga Satani ibintu byakozwe mu buryo bugaragara n'Umwuka Wera w'Imana. Ibibazo byisubiramo. Yesu yari kumwe nande mu rugendo rwa kabiri ajya i Galilaya? Kuki bene wabo ba Yesu bashatse kumufata? Abafarisayo bagerageje bate gutesha agaciro ibitangaza Yesu yakoze, kandi si byo Yesu yabivuguruje ati.